Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір. З новинами у студії Сергій Драчук. Верховна Рада знову не призначила сьогодні вибори мера Києва і Київської міської ради. За проєкт постанови про призначення позачергових виборів проголосували тільки 200 депутатів за мінімально необхідних 226. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін заявив сьогодні, що опозиція, за його словами, боїться виборів за мажоритарною системою. За його словами, деяким таким ситим вождям, він мав на увазі опозиціонерів, буде некомфортно ходити вулицями, зустрічатися з людьми і говорити «проголосуйте, підтримайте». Вони ж звикли обиратися за гроші спонсорів за партійними списками, сказав Добкін, виступаючи перед журналістами. У Черкасах 23-річна представниця партії регіонів Ольга Сисоєва стала виконувачем обов'язків директора Черкаської обласної філармонії. Нині вона є депутатом міської ради від партії регіонів, здобувала вищу освіту в Черкаському університеті за спеціальністю «Українська мова і література», також працювала адміністратором приватного підприємства, журналістом Черкаської обласної газети «Акцент» і головним редактором газети «Рідне місто Черкаси». Впродовж останнього року очолювала Черкаський міський палац молоді. Це все в 23 роки. У Дніпропетровську працівники Дніпрометробуду знову зібрали сьогодні на акцію протесту, вимагаючи виплати заробітної плати за 4 місяці і виконання обіцянок щодо повернення зарплатних боргів, які їм дали 3 тижні тому. Учасники акції протесту вимагають від Верховної Ради створити спеціальну комісію і втрутитись у ситуацію. В Івано-Франківську понад годину перед входом до педінституту Прикарпатського національного університету сьогодні тривали вуличні читання віршів Миколи Вінграновського. Ідея акції належить письменниці, доценту університету Ользі Деркачовій. Серед учасників марафону в американському Бостоні було двоє громадян України, повідомив Радіо Свобода виконувач обов'язків виконавчого директора Федерації легкої атлетики України Андрій Ревуцький.
Два громадяни України, це точно. 3-4 спортсмени, які брали участь. На жаль, ми їх не знаємо. Ми знаємо, що це українці, але громадяни якої держави на даний момент поки що ще ми не отримали відповіді. Плюс ми зробили запит, щоб нам бостонський організатор марафону надав інформацію, можливо, інші громадяни України приймали участь. Ми очікуємо відповіді.
У США президент Барак Обама заявив сьогодні, що вибухи під час марафону в Бостоні розслідуються як акт тероризму. Унаслідок двох вибухів учора загинули 3 людини, понад 170 були поранені. Такі новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода на Радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Нещодавно багатодітну матір з Краснодону на Луганщині суд визнав винною у вбивстві двох своїх прийомних дітей і засудив до найвищої кари – 15 років ув'язнення. Чи став прискіпливішим відбір прийомних батьків після цього випадку? І як держава контролює виховання сиріт у прийомних родинах? Ці запитання ми сьогодні адресуємо гостю нашої студії, уповноваженому президента справ дітей Юрію Павленко. Вітаємо вас.
Вітаю вас.
Дякуємо, що прийшли. Ви їздите з перевірками по регіонах, як ви мені щойно сказали. І Донецьку у вас по плану, так?
Так.
Там будете дивитися якісь...
Там ми будемо в Артемівську, в Сніжному, в Маріуполі і в Донецьку. Будемо і в дитячих будинках, і в інтернатах, і в лікарнях, і в позашкільних навчальних закладах. Поспілкуємося з чиновниками, а також традиційно розглядаю всі скарги безпосередньо на місці тих людей, які з цього регіону до мене звернулися.
Ми повернемося ще до цієї теми, лише скажу нашим слухачам, що у нашій програмі ви почуєте, які висновки зробили державні соціальні служби та громада Луганщини після розкриття вбивства прийомних дітей.
Люди відчули власну відповідальність, тому що вони ще раз пересвідчились в тому, що чиновники не завжди спрацьовують на 100%.
Який конфлікт розгорівся на Харківщині навколо одного з перших в Україні дитячих будинків сімейного типу – будинку Тамари Май?
Это реально не детский дом, это адский детский дом.
Это не мама, это просто дьявол.
Дети зробили розмінною монетою между держслужбовцями и мною.
Пане уповноважений, ви нещодавно повернулися із Сполучених Штатів Америки, де відвідували прийомні родини, дивилися, як там почувають себе діти і усиновителі.
Усиновителі.
Там немає таємниці усиновлення.
Для міждержавного усиновлення немає таємниці усиновлення, але я спілкувався з батьками, деякі все-таки тримають певний час цю таємницю, особливо, що стосується маленьких дітей, але в будь-якому випадку соціальні служби радять сім'ям відкрити таємницю, підказують, навчають, як це зробити максимально коректно, з тим, щоб дитина відкриття для себе, те, що вона усиновлена, сприйняла як додатковий бонус, чому вона повинна любити своїх батьків, а не дізналася від третіх осіб в якійсь перекрученій формі, і це для дитини могло стати трагедією.
З того, що ви там побачили, що може бути корисним для України?
Я в даному випадку вивчав і перевіряв дії нашого посольства і консульських служб з точки зору здійснення нагляду за усиновленими дітьми іноземними громадянами, бо до 18 років дитина є громадянином України. Є цілий ряд проблем, пов'язаних з тим, як цей нагляд здійснити. Не завжди батьки відповідально і вчасно надсилають звіти з інформацією про дітей. Власне, ми розклали оцей план, що треба зробити, щоб зняти проблем недовіри України і родин, які усиновили дітей.
Але ж їх перевіряють не тільки представники посольства, правильно? І місцеві соціальні служби?
Система, звичайно. Американські соціальні служби ставляться до наших дітей усиновлених як до громадян Америки і, відповідно, не роблять ніякої різниці. Тобто вони повністю знаходяться під захистом, і система захисту прав дітей, соціального супроводу там більш ефективна, ніж в Україні. Там вона має більшу традицію, більше служб, хоча і своїми особливостями і різницею в кожному із 50 штатів. Тому ми довіряємо правовій системі захисту прав дитини Сполучених Штатів. Разом з тим, моя вимога до органів влади США була поважати українське законодавство і те, що дитина являється громадянином України до 18 років. Ми домовились про високий рівень співпраці. Зараз посольство відпрацьовує ті домовленості. Важливим є ратифікація Гаагської конвенції з питань міждержавного усиновлення. Є позитивна новина. От сьогодні Комітет закордонних справ Верховної Ради розглянув питання ратифікації Гаагської конвенції з питань міждержавного усиновлення, практично одноголосно підтримав її і рекомендував Верховній Раді її ухвалити за основу.
Є політичні сили, які виступають проти усиновлення іноземними громадянами українських дітей. Ми знаємо, що більшість іноземців беруть дітей, які мають проблеми з здоров'ям. Ваша особиста позиція?
Моя особиста позиція, що усиновлення – це право дитини мати маму і тата, мати сім'ю. Завдання держави – забезпечити кожній дитині можливість виховуватися і зростати в сім'ї. Звичайно, найкраще, коли це українські родини, тому треба все зробити, і тут послідовна є політика України по підтримці і розвитку національного усиновлення. Але якщо нема національного усиновителя, то ми не маємо права позбавити дитину мати маму і тата, навіть якщо вони з іншої країни.
Відеоінтерв'ю із уповноваженим президента з прав дитини Юрієм Павленком ви можете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте програму «Ми разом». Минулого року на Луганщині усиновили 189 дітей. Менше третини з них потрапили в іноземні родини. Як змінилося ставлення до усиновлення після трагедії, що сталася у Краснодоні, з'ясовував Андрій Кузнецов.
Луганщина є активним регіоном в плані усиновлення. Зараз в області працює 21 будинок сімейного типу, а є амбітні плани щорічно створювати 5 будинків. Однак трагедія у Краснодоні, коли мати-героїня убила двох своїх прийомних дітей, не лише шокувала усю країну, а й змусила мобілізуватися соціальні служби. Світлана Оклей, так звуть жінку, разом з чоловіком та старшою донькою понад рік приховувала злочин. Про подвійне вбивство дізналися лише, коли подружжя викрало чужу дівчинку, аби замінити вбиту дитину людину для звітності перед соціальними працівниками. Наприкінці березня Світлану Оклей засуджено до 15 років тюрми, а її чоловік та донька отримали по 4 роки умовно. Тепер відбір усиновителів та контроль за роботою соціальних працівників став жорсткішим, переконує заступник голови обласної адміністрації Анатолій Івченко.
Ця процедура буде і більш жорстка, і більш строга.
Двох соціальних працівників, які відповідали за родину Оклей, суд визнав винними у халатності і визначив їм покарання по 3 роки умовно. Догану отримала і начальник обласної служби з прав дітей Раїса Родіна.
У нас дійсно состоявся не один.
У нас відбулася не одна серйозна розмова, серйозні перевірки про те, що свою роботу потрібно виконувати якісно. І ми зараз більш ретельно зважуємо всі можливості кандидатів. І, напевне, самі батьки розуміють, що є серйозний ступінь відповідальності і контролю за цими питаннями.
За цими питаннями.
Дітей, яких убила Світлана Оклей, їй допомогли знайти усиновити журналісти. На обласному телебаченні вже 10 років виходить телепроект «Кожне життя надія». Трагічна звістка журналістів шокувала і примусила замислитися, чи варто далі робити проект. Глядачі підказали, треба продовжувати.
І вони сказали, що тепер ми знаємо, що не служба спрацьовує, а спрацювати можемо лише ми. І ми отримали чимало дзвінків про проблемні родини, які десь є. Десь там побили дитину, десь дитина ночувала на вулиці. От таких дзвінків, таких відгуків стало більше. Люди відчули власну відповідальність, тому що вони ще раз пересвідчились в тому, що чиновники не завжди спрацьовують на 100%.
Розповідає ведуча програми Олена Терещенко. Зараз на Луганщині 4,5 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. В цьому році статус сироти отримали 170 дітей, 28 з них потрапили до дитбудинків, а інші – під сімейні форми виховання. Чекають на прийомних батьків ще майже 1400 дітей. Чим старша дитина, тим менше в неї шансів знайти нову родину. За статистикою, серед іноземців луганських дітей найчастіше всиновлюють громадяни Сполучених Штатів Америки. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Мене тут пан Павленко щойно виправляв, що насправді це не прийомні діти, а усиновлені. Мається на увазі, що люди, які жили навколо цієї родини, могли не знати, які ці діти насправді, чи
вони
їхні,
не знали, що не знали. Вони усиновлені, так, тому що є таємниця усиновлення і розкриття її – це кримінальна відповідальність. Про те, що ці діти усиновлені, знали конкретні посадові особи Служби у справах дітей Краснодонської міської ради, які мали здійснювати нагляд мінімум раз у рік. Більше воно жили, від того і жили неподалеку. Тому по ситуації в Краснодоні це єдина, от на моїй пам'яті, така трагічна подія з усиновленими саме дітьми. Після того, як стали відомі ці факти, служби у справах дітей, центри соціальних служб, місцеві органи влади спільно з міліцією, прокуратурою здійснили перевірку без розкриття таємниці усиновлення всіх дітей, які сьогодні усиновлені і проживають в сім'ях українських громадян.
А чи можу я запитати,
громадян,
пане уповноважений, ви особисто за збереження таємниці усиновлення, чи все-таки, щоб парламент вирішив цю проблему по-іншому?
Я за те, щоб таємниця усиновлення була скасована, і відповідний проект закону мною підготовлений. Зараз він проходить таке експертне обговорення. Разом з тим, я пропоную, щоб збереглося обмеження доступу про інформацію щодо усиновлення, наприклад, для біологічних батьків. Тобто розповсюдження інформації про усиновлення могло бути лише за згоди усиновителя, того, хто усиновив. Але при цьому було би обов'язкове навчання кандидатів в усиновителі на етапі усиновлення. Сьогодні воно є не обов'язковим, і більшість батьків ним нехтують. Але це дуже важливо, тому що це все-таки трошки інша процедура появи дитини в сім'ї, ніж народження дитини. Навіть при народженні дитини багато є трагічних випадків. А тут, знаєте, якщо, як казала Лілія Подкопаєва, та дитинка народжується з животика, да, а усиновлена дитинка народжується з серця. Відповідно, треба трошки інші знання, додаткові знання, вміння, навички для того, щоб максимально на всі ризики, на всі виклики, які з'являються в сім'ї з дитиною, бути адекватним, бути професійним.
Оця ситуація у Краснодоні, вона, зокрема, підняла ту проблему, що люди почали говорити, звертатися, скажімо, на телебачення, звертатися до органів соціальної опіки, коли бачили якісь випадки, коли, на їхню думку, дітей ображали, чи, можливо, дітей били. Чи це важливо, щоб громада була такою пильною, пане уповноважений?
Це надзвичайно важливо. І законодавство передбачає, що всім, кому стало відомо про будь-які порушення прав дитини чи знущання над дитиною, повинні негайно інформувати відповідні служби. Міліція, соціальні служби, районна адміністрація, міська влада, міліціонер, який проходить повз. Оце допомога, яку треба надати дитині. Не приховувати, не замовчувати факти, не жебракуючи дитині кидати копійку, а взяти її за руку і відвести в соціальну службу. Бо тут безпритульності нема. Безпритульності у нас немає. Якщо дитина жебракує, чи дитина просить їжі, значить дитина в небезпеці. Щось сталося. Тому треба надавати допомогу. І або, скажімо, насильство між дітьми – це часто бездіяльність або байдужість дорослих, які
я
не бачать.
Я хотіла вас про це питати, оскільки вчора глядачів України сколихнув сюжет з Маріуполя.
Школи коли ми говоримо про права дитини, тут немає сторонніх. Любе порушення чи жорстокість, і навіть дитяча, і по відношенню до дітей, вони всі є наслідками от байдужості конкретного дорослого чи конкретних дорослих, які не побачили, не захотіли побачити, не виконали своїх обов'язків або якось дешево відкупилися від дитини. Тому це, скажімо, одне із завдань, яке я перед собою ставлю, з тим, щоб кожен громадянин був активним, коли він бачить будь-яке порушення прав дитини.
Чи може уповноважений звернутися, скажімо, до вчителів, що рівень насильства у школах зараз зашкалює?
Я 19 числа буду в Маріуполі. Одне із завдань, одна із тем мого перебування – це от детальний розбір ситуації, яка склалася з дівчатками 43-ї школи. От яка зараз дуже активно тиражується. Бо є дуже багато до мене подібних звернень. Але що я зараз бачу? Це такий попередній мій висновок. То спочатку рік не бачили дорослі оцієї біди, та? Коли діти знущались один над одним. Отак покривали їх. А потім, коли воно стало відомо, їх садять на 10 років. Тобто зворотня жорстокість. Тому я переконаний, що ця дитяча жорстокість, яку ми бачимо, це наслідок бездіяльності, безвідповідальності конкретних дорослих. Це вчителів і батьків. І я їду захистити і одну дитину, і інших дітей, які сьогодні є жертвами, знову ж таки, безвідповідальності дорослих. Але це мій попередній висновок емоцій. Звичайно, на місці хочу проаналізувати до деталей, на основі оцього аналізу, уже дати рекомендацію Міністерству освіти з точки зору певних рекомендацій кожному вчителю, директору школи, як себе поводити в ситуації, коли такий конфлікт назріває, як запровадити медіацію, як задіяти соціальні служби, міліцію, щоб вчитель, він не сам на сам залишався, а є багато інших структур, які можуть йому допомогти захистити дитину навіть від вчинення дитиною протиправної дії.
Це програма «Ми разом». І сьогодні ми говоримо про те, як держава контролює виховання сиріт у прийомних родинах. Гість студії – уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко. У Харкові закривають один із перших на пострадянському просторі дитячих будинків сімейного типу – Тамари Май. Мати-виховательку звинувачують у жорстоких методах виховання та використанні дитячої праці. Сама Тамара Май звинувачення відкидає і вважає, що у такий спосіб влада просто хоче закрити заклад. З усіма учасниками конфлікту спілкувався Володимир Носков.
Тамара Май разом зі своїм чоловіком ще у 1989 році одна з перших відгукнулася на заклик влади організовувати дитячі будинки сімейного типу. Про Тамару Май та її вихованців писали газети і знімали документальні фільми, а сиротинцю дарували житло, землю та побутову техніку. За 24 роки Тамара Май виховала 7 власних та 26 прийомних дітей. Тепер герої колишніх хвалебних історій кажуть, про нас можна знімати фільми жахів.
Це реально не дитячий дім, це адський дитячий дім.
Це не мама, це просто диявол.
Так відгукується про свою прийомну матір. Вже дорослий Віталій Бохт та Олексій Батраков. 34-річний Олексій – вже сам батько двох дітей. До Тамари Май він потрапив у 9-річному віці. А за 10 років, за словами Олексія, йому довелося пережити голод, холод і лайку.
Ну як можна відправити дитину ночі кидати на воз? Я засипав, в углу забився, щоб не дуло, і спав. І якщо роботу мені виконували, то лишала їди.
За спогадами колишніх вихованців, Тамара Май за непослух била дітей кочергою, шлангом від насоса, усім, що потрапить під руку. В школі діти рідко з'являлися.
У мене діти як раби просто. Ми не ходили в школу, тому що ми постійно працювали, а працювали ми то косили сено, то постійно з животними убирали, там поїли, кормили. Ми цього м'яса не бачили. Воно все уходило рідним дітям.
Згадує ще один випускник дитячого будинку сімейного типу Тамари Май Олексій Затула. В службі у справах дітей запевнять, що через численні претензії до методів виховання Тамари Май її давно заборонили брати нових сиріт з місцевих дитбудинків. Тож, господиня сімейного сиротинця знайшла 6 дітей аж в Кривому Розі. Згодом двоє цих дітей поскаржилися представникам Харківської районної служби, яка наглядає за правами дітей на свого вихователя. Говорить старший прокурор Харківської міжрайонної прокуратури Лариса Гайдамака.
Діти самі звернулися із письмовою заявою до органу опіки з тим, що вони вже не можуть там перебувати, і просили захисту. На теперішній час органам опіки і піклування Харківської районної державної адміністрації заявлено до суду позов про позбавлення матір виховательки обов'язків щодо опіки.
Прийомна мати відкидає усі звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми, а таких вихованців, що написали скаргу, на її думку, просто залякали чи заманили грошима.
Сказали, якщо напишеш отказ від мами, будеш багато грошей отримувати і на одежу буду давати. Ну я ж так навіть не подумав, написав це.
Розповів Радіо Свобода студент Чугуївського ліцею Сергій. За словами хлопця, обіцяного він не побачив і тепер жалкує, що писав заяву про відмову від Тамари Май. Кореспондент Радіо Свобода побував у будинку сімейного типу Тамари Май. На кухні готували їсти 18-річний Антон та 12-річний Ромчик.
Олів'є можу робити, окрошку ми робимо всі в місті.
Там тварину покормить, там курочки їсть, 4 гуски, кролики їсть, молодняк їсть у нас кролики.
А прийомна мати помітно нервується.
Іде війна, діти зробили розмінною монетою між держслужбовцями і мною.
Натомість соціальне педагог Лілія Гриценко, що багато років наглядає за цією родиною, каже, Тамара Май бездоганий маніпулятор, яка вміє створити картинку для преси.
Ця людина вміє вміло маніпулювати, як і дітьми, так і навіть дорослими людьми. Тому у нас і було багато проблем, саме пов'язаних із цим дитячим будинком сімейного типу. Ми бачили дітей далеко недоглянутих.
Тамара Май позивається до суду за наклеп, а соціальні служби стосовно позбавлення опіки. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Відеоінтерв'ю з учасниками конфлікту навколо дитячого будинку Тамари Май ви можете знайти на нашому сайті та на сторінці програми «Ми разом» у мережі Facebook.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Пане уповноважений, що ви знаєте про ситуацію конфліктну, яка склалася на Харківщині? Як ви думаєте, тут можна підійти до цієї теми, щоб знайти справді правду?
Детально зараз розбираємося, бо я знаю і пані Тамару, і багатьох її дітей знаю особисто. Я не готовий зараз коментувати ті заяви, які от лунають в засобах масової інформації від дітей. Я думаю, що там є щось і надумано, можливо, щось і правда. Тут треба дуже обережно підійти до цієї ситуації. Те, що пані Тамара зробила дуже багато і створювала ДБСТ в дуже складних умовах, і пережила дуже складні ситуації, і багатьом дітям подарувала нове життя, особливо в умовах 90-х років, то це факт. Те, що вона зараз достатньо вже поважному віці, і їй складно виконувати ці функції, та, які на неї лежать, це теж факт, і ми з нею неодноразово на цю тему говорили. Те, що зараз таку хвилю проти неї підняли, от хочу докопатися до причин, чому. Коли буду мати висновки, обов'язково вас повідомлю.
І на завершення нашої розмови, деякі політики докоряють працівникам соціальних служб і їх підтримують і дехто з громадян в тому, що ті, мовляв, дуже байдужо ставляться до виконання своїх обов'язків, що вони закривають очі на ті порушення, які прав дітей, які трапляються у всіх місцях, де діти з'являються без батьків і особливо в родинах. І навіть звучать такі фрази про те, що сам інститут уповноваженого є неефективним. Як ви думаєте, це така оцінка вашої роботи, чи це все ж якісь політичні мотиви?
Інститут уповноваженого тільки з'явився. Інститут уповноваженого йому 1.5 роки. Він тільки формує свої завдання, повноваження і обсяг роботи. Але те, що за останній рік тема дитинства, вона стала на перший порядок, да, пріоритетів держави, я думаю, що це такий перше невеличке досягнення. Те, що багато проблем, яких не існувало в суспільстві, в частині порушень прав дитини,
вони замовчувалися, вони були.
Сьогодні стають публічними і по них приймаються рішення, це теж певний результат. Але, очевидно, уповноважений з апаратом всім осіб не може дійти до кожної дитини. Хоча ми максимально намагаємося це зробити. Тому цей період становлення, це період формування. Я думаю, що рішення, прийняте президентом, про створення інституту уповноваження безвідносно до особистості, це надзвичайно правильне рішення, і воно на часі, і воно необхідне. Тому от є в мене 7 тисяч скарг, які надійшли за цей час. От я їх розглядаю кожну окремо. Це 7 тисяч конкретних дитячих доль. Тому і політика моя формується, і робота моя формується не від формування загальної політики щодо дитинства, а від захисту і вирішення проблеми конкретної дитини.
Коли у нас дитячі будинки будуть такими, яким би ви хотіли їх бачити?
В недалекому майбутньому. Я проти революції будь-яких в політиці щодо дітей. От я повністю стою на позиції, що люба реформа, яка шкодить дитині, вона не потрібна. Реформа повинна робити дитині краще на всіх етапах, від першого до останнього. Я знаю, що всі діти будуть в сім'ях. Я знаю, що інтернатна радянська система, вона загине дуже скоро. Але вона повинна так загинути, щоб від цього не постраждала жодна дитина.
Дякуємо уповноваженому президента з прав дитини Юрію Павленку за участь у нашій програмі. На цьому час ефіру вичерпано. Провела його Ірина Штогрин. Завтра о 6:08 слухайте «Ранкову свободу», зокрема про те, скільки ще депутатів можуть втратити свої мандати за сумісництво.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».